Minun tänäohtuneen teema on tõest ja armastusest. Ja kysymys on siin juures, kas nad võivad teineteist välistada või teineteist kahjustada. Juba see teema ise on intrigeeriva iseloomuga. Need kaks komponenti, tõde ja armastus, ei ole tavalise elu mõisted, vaid need on oma olemuselt igavikulised väärtused. Need on Jumala omadused. Johannese evangeeliumi esimeses peatükkis 14. salmis öeldakse, et Jeesus oli täis armu ja tõde. Ja sama peatükkis 17. salm kinnitab seda öeldes, et arm ja tõde on tulnud Jeesuse kaudu. Jeesus ise ütleb Johannese 14.6, mina olen tõde. Seega tõde ei ole mitte mingi olmega olukord, vaid ta on isik Jeesus Kristus. Samuti on ka armastus seda. Johannese esimene kiri 4. peatükk 7. salm öeldakse, armastus on Jumalast ja edasi veel 16. salm, Jumal on armastus. Kuidas siis võiksime esitada küsimuse, kas tõde ja armastus võivad olla üksteise vastu või üksteist välistada? Siis peaks Jumal välistama ise ennast, siis peaks Jumal lahutatama osadeks, aga see on ju võimatu. Jumal on läbinisti see sama täiuslik oma terviklikkuses. Kui apostel sellele mõtleb, siis hüüatab ta Rooma kirja 11. peatükis salmides 33-36. Oh, seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust, see on nii mõõtmatu apostli ja ka usklikku inimese mõtetes. Head piiblitunni kuulajad, siin puutume otseselt kokku absoluudi mõistega. Tegelikus elus see peaaegu ei esine, või siis ainult tinglikult. Jumal on absoluutne ja need omadused, mis väljendavad Jumalat, on absoluutsed. Sellepärast ei ole absoluutne tõde mitte mingi fiktsioon, vaid igavikuline väärtus. Samuti ka armastus ja kõik teised Jumala omadused nagu valgus, pühadus, ustavus, rahu ja nii edasi. Vastus sellele küsimusele, mida me alguses nüüd tõstatasime, saab olla vaid ühene. Tõde ja armastus ei välista teine teist. See on ainult inimeste juures nii, et tõde võib olla malgaks meie käes, millega me nüpeldame kaas inimest. Sellega võiksime lugeda selle teema ammendatuks, kui see ei puudutaks inimest nagu mind ja sind. Aga et need mõisted põimuvad ka meie elus, siis lubage antud teemale lähtuda teisest küljest esitada see teises sõnastuses. Nimelt, tõde ja armastus uskliku inimese kujunemisel. Kõigepealt on tarvis meenutada, et inimene on loodud tõe ja armastuse kandjaks, sest ta on loodud Jumala sarnaseks. 1. Moosese 1. peatükk 26. ja 7. salm. Ta pidi olema Jumala vääriline, Jumala sõber, aga sellest ajast, kui ürgpetis saatan sokutas ennast inimese hingehoidjaks, on patupettuse tõttu kaduma läinud inimeses Jumala näolisus. Sest Jumala tõde vahetati seal vale vastu. Armastusest sai hirm ja lõpuks vihkamine ja pimedus, mis ikka ja jälle kulmineerub venna tapmises või sõdades, nagu maailmas on täna ja nagu on inimeste vahel ka inimsuhetes. Selle tõttu on muutunud ähmaseks arusaamine ka Jumala väärtustest, tõest, armastusest, väest ja paljust muust. On huvitav piiblist jälgida Jumala enda ilmutuse ajalugu. kuidas Jumal kadunud inimest otsib ja kuidas ta teda kutsub. Järk-järgult avab ta ennast inimesele läbi ajaloo, et inimene võiks tagasi tulla tema juurde. Alguses ta ilmutab ennast üksikutele inimestele. Siis on ta perekondade Jumal, nagu me näeme Abrami juures ja tema järglaste juures. Siis kasvatab ta omale rahva Iisraeli ja lõpuks ilmub ta oma pojas, kelle kaudu kisub maha lahutava vaheseina, mis patt on ehitanud Jumala ja inimese vahele. Nüüd aga juhatab ta oma rahvast kirjutatud sõna ja püha vaimu kaudu. See on nüüd meie aeg. Praegu koosneb ta rahvas kõigist keeldest ja erinevatest rahvõimudest. Aga neil on ühiseid tunnusjooni. Neid kõiki vabastab Jumala tõde ja armastus Kristuses patu ja surmakäsust. Sellest ajast on siin maailmas nüüd uus inimene, kes kasvab Jumala väe läbi täielikumaks, saab enam ja enam Jumala sarnasemaks. Selle läbi asetatakse tõde ja armastus tema elus ikka õigemasse vahekorda. Aga vaatame lähemalt, mis on siis tõde ja mis on armastus. Tõe otsimine, kui palju sellega maailmas tegeldakse. Kellel on õigus, kellel ei ole. Öeldakse, et tõde meie elus on suhteline. Mõnes mõttes tuleb sellega nõustuda, sest seda tingib tõe vaid osaline tunnetamine. Erinev tõe tunnetamine teeb meile ka erinevad arusaamised elust olukordatest, kus elame, ja sageli on nad üksteise vastu. Sellepärast, et me vaid osaliselt tunnetame tõde. Kuid millised on tõe tegelikud omadused? Et meie ei fantaseeriks tõe omaduste vaatlemisel, siis küsime nüüd Uue Testamenti käest, mida tal on meil ütelda tõe kohta. Oleks hea, kui meil oleks pliiats paber ja me märgiksime üles kirjakohad, siis me oleks kodus seda hea uurida. Aga ma siiski esitan siin mõned. Esiteks. Meid, usklike inimesi, on sünnitatud tõe sõnaga. Tõe sõna on meie sünnitaja. Jaakoobuse 1:17-18. Selle läbi arvatakse ka meid Jumala loodute, esmasündinute hulka, et tõde on meid sünnitanud. Teiseks, tõel on vabastav jõud, Johannese 8:31-32. Kolmandaks, tõel on pühitsev omadus, Johannese 17:17. Tõe vastu ei suudeta seista, 2. Korintuse 13:8. Viiendaks, usklike elu on rajatud tõele, 2. Peetrus 1:12. Tänavus. Usklik on Jumala sõdur, kelle vööks on tõde. Efesuse 6:14. Seitsmendaks, elades tõe sees on võimalik kuulda Jumala poja häält. Johannese 18:37. Kaheksandaks, et tõe sõna kuulda on tarvis hingede puhastus. 1. Peetrus 1:22. Lodev elu pilkab tõe teed. 2. Peetrus 2:2. Kümnendaks, on ohtlik tõest eemale pöörduda. 2. Timootuse 4:3-5, Tiituse 1:12-14. 11. Tõde võib minna kaduma. 1. Timootuse 6:3-5. 12. Tõde saab kinni pidada ülekohtu võrgus, aga see kutsub esile Jumala viha. Rooma 1:18. 13. Tõde on Jumala armastuse ja rõõmu põhjuseks. 1 Korintuse 13:6. Nagu näeme, on tõe omadused mitmekesised. Ja siin mitte inimeste arusaamises, vaid Uues Testamendis, Jumala sõnas. Kuid kaugeltki me kõiki ei nimetanud. Need on need väljavõttelised üksikud osad, mis me siin esitasime. Tõtt võib varjata ja moonutada, võib elada pooliku tõega, aga see ei ole tõe viga ega tõe süü. Tõde jääb selleks, mis ta on, tõde ei anna ennast muuta. Ralph Luther ütleb tõe kohta oma Uue Testamendi sõnaraamatus. Tõde oma olemuses eeldab inimese ja Jumala tõelist kokkupuutumist või Jumala tõelist mõistmist inimese poolt. Tõeline Jumala austus võib toimuda vaimus ja tões. See on Johannese evangeeliumi 4. peatükki salmid 23-24. Tuleme nüüd armastuse juurde. Armastuse mõistega on oluliselt palju keerulisem. Juba see mõiste ise on väga laiahaardeline. Eesti keel on selle väljendamiseks väga vaene. Me tunneme vaid ühte ainsat sõna. Teised keeled on rikkamad. Lubatagu siin kasutada venna ridaliste märkmeid selle sõna kohta, mida ta tegi 30 aastat tagasi. Inglise keeles annab ta 5 erinevat sõna, mis väljendavad armastuse erinevaid mõisteid. Heebrea keeles on neid 4, hispaania, läti ja soome keeles on 2. Aga kreeka keeles, Uue Testamendi keeles on selgelt 5, tinglikult aga 7. Peame jällegi nendes mõistetes nüüd tegema valiku ja tunnistama, et nende kõigi juures meie lihtsalt ei jõua peatuda. Kuigi need kõik puudutavad meie maist olemust küllaltki olulisel määral, arvan, et meil on vaja aga vaadelda armastuse jumaliku osa, seda, mis inimest muudab Jumala sarnaseks, see on isetu armastus või agape. Teised mõisted armastusest peavad usulises elus sellele alluma, selles saama pühitsetud. Nii siis isetu ennast ohvertav armastus, see on jumalik armastus ehk agape. Helsingi ülikooli Idamaade kirjanduse professor, teoloogia ja filosoofia doktor Aabeli Saarisalu ütleb oma piiblisõnaraamatus. Armastus on Jumala olemus ja suurim kristlik hüve. See on kätte saadavaks tehtud inimesele. Selle kohta maksab ka kirikuisa Aurelius Augustinuse sõna. Meie räägime sellest, et mitte seda ütelda võime, vaid sellepärast me räägime sellest, et me ei tohi sellest vaikida. Me ei tohi armastusest ega jumalikust armastusest vaikida. Head kuulajad, Jumal on teinud oma armastuse kätte saadavaks inimesele. Meie ei saa aga tohi sellest vaikida. Selleks sunnib meid Kristuse armastus, 2 Korintuse 15:14. Armastus on taevane institutsioon, mis läbistab universumi ja annab elu ja ka elule mõtte. Inimese jaoks on armastus kõikide jumalikude nõuete summa. Kõige õigem ja õilsam käsk. Mattuse 22:37-40. Seda nõuet ei saa ega tohi inimesele peale sundida väljast poolt. See peab olema tema olemuses, asetatud tema olemusse. Inimene oma päritolult on Jumala sarnane. Jumal aga on armastus. On valguse, soojuse ja soojuse lembelesi taimi ja ka loomi. Inimene aga on armastuse lembeline olend. Ta vajab seda, et üldse kujuneda inimeseks. Muidu ei kujunegi meist inimest, kui ei ole armastuse atmosfääri, mis meid ümbritseb. Või saavad meist ainult inimloomad. Sellepärast on ka inimese kohus armastada. See on ta ülesanne, tema mõtte ja eesmärk, ta elu ainukene sisu, mis võib tulla kõne alla. Uue testamenti mõiste armastuse all ei ole mitte ainult tähendatud voorust. See tähendab, et uus testament ei mõista mitte armastuse all mingit voorust või midagi, mida on võimalik õppida. Milleks võib end kasvatada, milleks võib end sundida. Armastus on aga midagi ürgjõulist, mis paneb kõik hingejõud kaasa vankuma. Ralf Luther ütleb ka, armastus ei ole kahvatute mõtete kohuse täitmine, vaid see on verekõne. Ta tuleb palavast südamest ja valitseb inimese pulsi lööki. See on vanade sõnade lihtne tähendus. Armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. Head kuulajad, armastus põleva südamega ongi esimene armastus. Kuna inimene on loodud armastuseks, siis ta ei või teisiti, kui peab armastama. Lõhe tõttu, mis on tekkinud tema olemisse pattupettuse tõttu, ei ole ta enam suuteline ehtsaks ega ennast kõrgemale tõstvaks, teda ennast kõrgemale tõstvaks armastuseks. Ta armastus on enamasti ekslik ja seotud, tema kulutab oma õilsad jõud asjadele, mis ei ole seda väärt. Sellepärast hoiatab apostel, ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Sõna maailm tähendab siin kõiki inimese tegusid ja toiminguid, mis on Jumala tahte vastased. See tähendab kõiki asju, millele ei ole ühendust Jumalaga ja kõiki olendeid, kes on lahkunud Jumalast. Siia kuulub ka abielu küsimused. Mis on ühist usklikul usmatega? Mis on ühist Beliaril Jumalaga? Nii üteldakse teise Korintuse kirja 6. peatüki lõpus. Paljud olukorrad võivad inimeses esile kutsuda vägevaid tunge, võivad ta vere kohisema panna, kuid sellest kõigest on liiga vähe, et inimelu täita. Inimese elu hakkab vastama tõelisele inimlikule mõõdetele alles siis, kui teda valgustab armastus Jumala vastu. Armasta Jumalat, armasta oma issandat. See on see sõna, mis inimesest teeb tõelise inimese, Jumala inimese. Uus testament ei mõista armastusena Jumala vastu verevaest, mõttelist, vägisi peale sunnitud püüet. Vaid see on uue testamentis püha kirg, võrratu tung, kuid ometi omab sügavat rahu, täielikku vaikust ja mõõdukat rõõmu, mis täidab südant. Sarnane armastus tekib ainult kokku saamise läbi issandaga. Seda ei saa omandada usuliste ettekujutuste kaudu. Lubatagu veel siteerida siin Ralf Lutherit. Armastus ei seisne selles, et meie oleksime armastanud Jumalat, vaid et Jumal on armastanud ja saatnud oma poja. Poja isikus, kelle ta saadab, kohtab kõige väelisem inimest. Sellest kohtumisest sütib püha tuli, mis hakkab purskuma peidetud inimese sügavusest. Armastus tekib kohtumisel ja ta püsib alati kestva kokkupuutumise tõttu. Ta ei või olla kaugel, ta on oma olemuselt osadus. Armastus on tahte andumine, kogu tegevuse juhtimine jumalikkude eesmärkide saavutamisele. Siis seisab ka tõde julgena kindlalt ja puhtalt. Seda siis Ralf Lutherist. Head kuulajad, meie suhted kaasinimestega sageli kujunevad keerukaiks. Peaaegu alati on selle põhjuseks, et oleme liiga kaugel Jumalast, ega otsi võimalust astuda tema vastuvõttu saali. Søren Kierkegaard oma raamatus Armastuse teod kirjutab palju ülevaid mõtteid armastuse olemusest. Avaldan siin kohal mõne mõtte sellest teosest. Kui su audients issandaga on lõppenud, siis sa sulged oma palvekambri ukse. Siis astud sa maailma keskele. Siis esimene, kes sulle vastu tuleb, ongi su ligimene. Keda tuleb sul armastada? Tea seda, et su armastus tema vastu on igavikulise tähendusega. Me mõistame seda ülesannet sageli valesti. Inimesed on meile tülikad ja tehakse ligimene viha aluseks, tüütuks olendiks. Meie enesetunne ütleb meile, on tänamatu armastada inimest ja ligimest. Nii ei ole me oma ülesandeks aga kõlvulised. Unustame, et kristlased on rahvas, kelle liikmed on kuningad. Kui sa oled näiteks lihtne naistüüline oma igapäevase töö raskuse ja vaeva insutada, ometi on sul igal ajal võimalik astuda Jumala vastuvõttu ruumi ja temaga rääkida, sest sa oled kuninglik sugu. Armastus on sisetunde asi, ta elab kristlikus sügavuses ja muudab meie olemust. Seda siis Søren Kierkegaardist. Mida enam inimene läheneb Jumalale, puhastub ta. Pühaduse kasvades kaovad põhjused, mis sunnivad meid tõde ohvriks tooma. Kaovad vastuolud, tekivad uued sidemed, puhtad tugevad sidemed, taevaliku armastuse sidemed. Apostel ütleb selle kohta, kes võib meid lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus või ahastus või tagakiusam või nälg või alastiolek või häda või mõõk. Rooma 8.35. Seega armastus on tugev side. Püüan nüüd lõpetada. Usuelu edenedes kaovad vastuolud. Tõde ja armastus muutuvad üheks tervikuks. See on nüüd pühadus. See on elu, milleks Jumal meid on välja kutsunud maailmast. Ja see elu kuulub meile. Omandage siis see elu. Head kuulajad, nagu näete, oleme täna puudutanud kuigi palju antud teemasse puutuvaid küsimusi. Me pole rääkinud armastuse ülemlaulust, me pole rääkinud ka Saalomoni ülemlaulust, pole rääkinud sellest, et armastus on vaimuvili, aga ka vaimuand, ega vaadelnud armastuse maiseid aspekte. Seegi, mida oleme rääkinud agaapest ja tõest, on vaid linnulennult. Tagasi tulles antud teema juurde, võime öelda, et tõde ja armastus ei saa teineteist välistada. Nad moodustavad terviku. Kui välistada neist üks, lakkab olemast teine, lakkab olemast homogeenne süsteem ja meie elus lakkab siis olemast ka Jumal. Armastus ja tõde on taevane institutsioon, mis läbib universumi ja on kogu elu ja elava alus. Aamen.